Omelir.
Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istinzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Tay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçisən.
Yox, sən təhqirəçisən.
Sən mən getmirəm, mən
sizə danışmıram. Yox, xahişlə, xüsusi mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, yəni sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə yeni məruzəçisidir. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı, ekspert Gültəkin Acıbəyli və deputat Rasim Musabəyev yeni məruzəçinin təyin olunmasına münasibət bildirəcəklər. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, bizə yaza və yaxud zəng edə bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 057-44-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efret şarəsi azadlıqradiosu.az elektron. Ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peykilərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd peykində yayımlanan ARTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil.
Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı studiyamızdadır. Akif bəy, salamlayırıq sizi, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Salamlayıram, sağ olun.
Təşəkkürümü bildirirəm dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Və digər qonaqlarımız Gültəkin ekspert Gültəkin Hacıbəyli və politoloq həm də deputat Rasim Musabəyov bir qədər sonra telefonla qatılacaqlar verilişə və öz fikirlərini bildirəcəklər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Elxan Süleymanov media forum saytına məlumat göndərib, o yazır ki, oktyabrın 1-i, yəni ötən gün Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Məsələlər Komitəsinin iclası keçirilib. İclasda Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və digər işğal edilmiş ərazilərində gərginliyin artması mövzulu məruzənin hazırlanması üçün məruzəçi təyin edilib. Məruzəçi Britaniyalı deputat Robert Walterdir. Ermənistan hakimiyyəti. Aşpadakı ermənipərəst qruplaşmalar Ermənistanın işğalçılıq siyasətini ifşa edən hər hansı bir sənədin hətta hazırlanmasını qarşısını almaq üçün bütün imkanlarını səfərbər ediblər. Lakin biz ümid edirik ki, məruzəçi Ermənistan hakimiyyətinin Aşpadakı ermənipərəst qüvvələrin təzyiqlərinə baxmayaraq obyektiv məruzə hazırlayacaq. Ermənistanın işğalçı dövlət olduğuna və işğal etdiyi ərazilərdə mülki əhaliyə qarşı kütləvi şəkildə cinayətlər törətdiyini bir daha dünya ictimaiyyətinə çatdıracaq. Məruzənin qətnamə hissəsində ilk dəfə olaraq işğalçı Ermənistana qarşı konkret sanksiyaların tətbiq edilməsini tələb edəcək. Statın sonu. Münasibətiniz necədir, Akif bəy?
Hər halda deyək ki, müəyyən bir xırda da olsa uğur kimi dəyərləndirilə bilər. Qarabağın işğaldan azad olunması üçün iki müstəvidə iş gedir. Bir müstəvi hərbi müstəvidir, qoşunların, ordunun hazırlanması, hərbi müttəfiqlərin əldə olunması, qazanılması və s. o istiqamətdə hazırlıq işləri gedir. Orada biz ki, bu son günlərdə Türkiyənin bir yerdə böyük hərbi təlimlər keçirildi. Bugün sabah yekunlaşır. Müəyyən addımlar var. Digər müstəvi isə diplomatik müstəvidir. Müəyyən beynəlxalq təşkilatlarda ermənilərin mövqeyinə zərbə vurulması, ermənilərin deyək ki, Azərbaycan qarşı törətdiyi cinayətlərlə bağlı obyektiv informasiyanın çatdırılması və s. bu istiqamətdə. Və burada da deyək ki, biz nəyə nail ola bilərik bu müstəvidə? Beynəlxalq təşkilatlarda məsələni qoymaqla. Hər hansı deyək ki, ən böyük beynəlxalq təşkilat BMT-dir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var. Azərbaycan torpaqlarının işğal olunması ilə bağlı. Eyni zamanda BMT Baş Assambleyasının 2 qətnaməsi var. Həmin qətnamələrdə də Azərbaycan torpaqlarının işğal olunması ilə bağlı müddəalar var. Ən böyük beynəlxalq təşkilat budur. Digər beynəlxalq təşkilatların da müstəvisində gündəminə Qarabağ məsələsinin gətirilməsi, orada müəyyən nəticənin əldə olunması təbiidir. Azərbaycanın maraqlarına cavab verir, yəni o ikinci müstəvi, o istiqamətdə işlər getməlidir. Və ona görə də bu baxımdan deyək ki, belə bir yeni məruzəçi, mən deməzdim orada Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı yeni məruzəçi, daha doğrusu hansısa bir konkret məsələ ilə bağlı məruzən hazırlanmasına şəxs təyin olundu. Yəni, bu şəxsin də doğrudan da obyektiv olacaq yoxsa yox, onun indidən demək çox çətindir. Amma başqa şey deyək ki, ən azından bu məsələnin gündəliyə çıxarılması çox böyük zəhmətlər tələb elədi. Ona görə də Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan deputat tatlarının bu zəhmətini dəyərləndirməliyik. Xan Süleymanov və digərlərin zəhmətini dəyərləndirməliyik ki, onların deyək ki, inatlı şəkildə məsələni ortaya qoyması məsələ gündəmə gəldi, çox mərhələlərdən keçdi və nəhayət ki, deməli Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ, yəni məruzənin adı bu şəkildə qalacaq, yoxsa yox deyə bilmərəm, amma uğurlu bir addır. Yəni obyektivli əks etdirən bir addır.
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
və digər işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı. Yəni o hissə maraqlıdır. Yəni o mənada mən deyirəm ki, hər şey müqayisədə qəbul olunur. Deyək ki, birə-bir ilk cəhd 2005-ci ildə oldu. Xatırlayırsınız, 2005-ci ildə David Atkinsonun rəhbərliyi altında, daha doğrusu onun məsuliyyəti altında bir məruzə hazırlandı və həmin məruzənin adına fikir versək, görərik ki, müəyyən qədər irəliləyiş var. Həmin məruzənin, David Atkinsonun hazırladığı məruzənin adı belə idi: ATƏT Minsk qrupunun məşğul olduğu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. Ki verirsin, qeyri-müəyyən tam. Amma burada Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ifadəsi işlənir. Yəni müəyyən o ifadə üstünlüğü var və həmin 2005-ci il yanvar ayının 25-də həmin məruzə dinlənildi Avropa Şurasında, Parlament Assambleyasında və orada qətnamə qəbul olundu. 14-16-1416 sayılı qətnamə qəbul olundu, bir də ona bir təfsiyə qəbul olundu və orada da müəyyən məsələlər ortaya qoyulmuşdu. Və onların içərisində nələr bir səkləndirə bilər? Birincisi, orada həmin qətnamədə, yəni müqayisə üçün mən deyirəm ki, indi görək bu növbəti məruzə hansı mətndə hazırlanacaqdır? İstədiklərimiz əldə olunacaq yoxsa yox? İlxan Süleymanovun dediyi məsələlərə nail ola biləcək yoxsa yox? Yəni deyirəm, bu yolda bizim nəticəmiz nə ola bilər? Ermənistana qarşı sanksiyaların tətbiq olunması.
Və bu məsələdə bir qədər gec deyilmi bu məsələnin ortalığa çıxması?
Yəni yenə deyirəm ki, iki istiqamətdə işimiz gedir. Bir, biz Qarabağda təşkilat olaraq həmçinin məsələn hərbi yolun həllini tərəfdar olmuş.
Amma digər, hərbi yollan işlər getmir.
Orada da müəyyən hazırlıq işləri gedir. Yəni, mən deyirəm ki, tutaq ki, ordunun vəziyyəti ilə bağlı, deyək ki, müəyyən məlumatlar, müsbət məlumatlar, müəyyən, deyək ki, sevindirici məlumatlar var ordunun vəziyyəti ilə bağlı. Başqaları deyə bilər ki, yox, ordu pisdir, mənim məlumatım yoxdur ordu ilə bağlı, obyektiv. Və başqa birisi deyəsə ki, orada vəziyyət həddindən artıq pisdir, onda məlumatı yoxdur. Mən onu da qınayacağım ki, sizin birbaşa məlumatınız olmayıb fikri deyə bilməzsiniz. Digər tərəfdən mənim də məlumatım yoxdur, deyəm ki, orada hər şey qaydasındadır, mən dolayısı yolla olan məlumatları ümumiləşdirə bilərəm. Deyirəm ki, tutaq ki, ən azından Türkiyə ilə Azərbaycanın birgə bu cür hərbi təlim keçirməsi, onun deyək ki, mətbuata sızan görüntüləri, müəyyən informasiyalar deməyə əsas verir ki, əgər Türkiyə birə-bir təlimdə Azərbaycan ən azından tutaq ki, NATO-nun ən güclü ordularından biri hesab olunur, silahlı qüvvələrin biri hesab olunur, Türkiyənin silahlı qüvvələri və bu təlimdə Azərbaycanla bir yerdə iştirak eləməyə razılıq verirsə, əgər zəif bir ordu olsaydı, mən inanmıram ki, Türkiyə razılıq verərdi bu cür geniş miqyaslı bir hərbilərin keçirməsi və Türk sabitlərinin rəyləri də var Azərbaycan ordusu ilə bağlı və s. Yəni, müəyyən işlər gedir o istiqamətdə. Amma burada yenə də mən sizinlə razıyam ki, biz gözləyək ki, indi tutaq neçə illərdən sonra hansısa bir sanksiya qəbul olunsun, nəsə qəbul olunsun və yaxud o yanaşmalarda, o formulirovkada hansısa bir yeniliyi görək, ona sevinək, artıq ondan vaxt keçibdir.
94-cü ildən bəri xeyli, artıq 20 ilə yaxın vaxt keçib, atəşkəs indi mən nəzər tuturam. O vaxtdan bəri Qarabağ məsələsi dondurulmuş münaqişədir. Ancaq masalarda müzakirə olunur. Düzdür. Atəşkəs dövrü olsa da itkilər olur, hər iki tərəfdən atışmalar.
Bəli.
Bəli, atəşkəs pozuntuları olur. Amma 94-cü ildən bəri dünyada bir Azərbaycan hakimiyyətində elə biz jurnalistlər də, siz də ekspertlər də bir çox təcrübələri gördünüz. Öz daxilində hər hansı bir baş qaldıran ölkə etiraz baş qaldıran ölkə terrorçuluqla mübarizə elan edirdi. Separatçı qüvvələrlə mübarizə elan edirdi və onları bütün dünyaya belə tanıdırdı. Azərbaycan bunu etmədi. Son olan Rusiyaya qarşı sanksiyalar Ukrayna məsələsinə görə bundan sonra Azərbaycan hərəkətə keçməyə başladı və bunu özünə bir nümunə kimi götürməyə başladı və hətta beynəlxalq aləmi bununla bağlı ikili standartlarla yanaşmağa yəni deyirdi ki, onlar Azərbaycana ikili standartlarla yanaşırlar, Rusiyaya sanksiya tətbiq edirlər, amma misal üçün Ermənistana sanksiya tətbiq eləmirlər. Mən bu baxımdan sizdən soruşurdum ki, bir qədər gec olmadı mı bu məsələ?
Yəni, mən deyirəm ki, mən sizin tam edə razıyam, gecdir. Amma sizin dediyiniz o müstəvidə, o müqayisələrlə bağlı, deyək ki, tutaq ki, Rusiya ilə bağlı. Rusiya ilə bağlı Qərb, Avropa bir mənalı, yəni Rusiya-Ukrayna münasibətləri ilə bağlı, Ukraynada baş verən hadisələrlə bağlı bir mənalı mövqe tutdu və Rusiyanın hərəkətləri ittiham olundu və açıq şəkildə Ukraynaya dəstək verildi. Ukrayna ərazi bütövlüyünü bərpa etmək cəhdlərinə dəstək verildi açıq şəkildə. Amma baş müqayisə üçün deyək ki, eyni hadisə Gürcüstanda baş verdi. Gürcüstan ərazisi Rusiya tərəfindən işğal olundu, qoparıldı. Ona da bir ciddi dəstək görmədik. Və yaxud eyni proses deyək ki, Moldovada
dəstək olmadı.
Yox, nəticəsi olmadı. Yəni, həmin ərazilər, ta ki, hansısa bir bəyanat verildi ki, biz ittiham edirik. Azərbaycandan bir yarım addım, yarım deyək ki, metr üstün dəyərləndirildi, müdafiə olundu. Amma nəticə olmadı, hər şey nəticə ilə ölçülür. O bəyanat ki, verildi, o ta ki, səfirlər, o dövlət başçıları ki, gəldilər, sakaçılan bir yerdə dayandılar tribunada, ona dəstək verdilərini bildirdilər, Rusiyanı ittiham elədilər. O va yaxşıdır görüntü üçün, amma onun nəticəsi yoxdursa, Gürcüstanın əraziləri qoparıldısa və geri qaytarılmırsa və o proses getmirsə, mən indi bu başqa bir mövzudur. Başqa bir mövzudur ki, nədir, nə üçün bu şəkildə baş verir? Yəni mən hesab edirəm ki, bəlkə də hansısa bir qapalı gizli razılaşmalar var ki, bu ərazisin, bu ərazi bizim. Yəni Gürcüstanın bölünməsi kimi gəlir baxarıq ona. Və yaxud Moldova ilə bağlı. Moldova bu saat Avropa inteqrasiya istiqamətində sürətlə gedir və onun da ərazisi Dnestriyanı bölgə işğal altındadır və onun da məsələsi açıq şəkildə qoyulmur bu gün. Və yaxud başqa bir şey deyək, lakin cənubu Sudanı götürək. Sudanın bir hissəsi parçalandı, Cənub Sudan dövlətin yaratdığı orada da başqa bir tendensiya getdi. Yəni mərkəzi hakimiyyətin mövqeyi qəbul olunmadı dünya tərəfindən. Yəni müxtəlif nümunələr biz gətirə bilərik ki, onların içərisində bir nümunəsi Azərbaycan nümunəsidir. Və Azərbaycan deyək ki, bu gün Azərbaycan məsələni o şəkildə qoya bilməyibsə, bu hardasa deyək ki, 1-2 bəndlə Azərbaycan hakimiyyətinin günahıdır. 10 bəndinə beynəlxalq təşkilatların obyektiv yanaşmaq istəməməsidir. Beynəlxalq mərkəzlərin obyektiv yanaşmaq istəməsidir. Necə oldu ki, Ukraynada maraqları var, Ukraynada müəyyən bazaları yerləşdirmək istəyirlər, Ukrayna açıq şəkildə müdafiə olundu, amma Azərbaycan müdafiə olunmadı. Burada da qeyri-obyektiv, deyilir, çox işlənir bu söz ki, ikili standartlar mövqeyi müşahidə edirik burada. Yəni, bax, burada o beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq mərkəzlərin özünün də günahı var. Onu yenə də qadir, o siz qoyduğunuz məsələyə ki, bu mərzənin adı elan olundu. Yəni, balaca bir uğur kimi hesab eləmək olar. Məruzətçi təyin olunarkən Azərbaycan tərəfi üstünlük qazandı. Yəni, orada Azərbaycan nümayəndələri və Azərbaycanın müttəfiqləri deyək ki, Walterin namizədliyi müdafiə edirdi. Hətta ondan qabaq mən sizə deyim ki, erməni nümayəndələri təklif elədilər ki, məruzət hazırlanması monitoring qrupuna tapşırılsın, komitəsinə tapşırılsın. Çünki orada yəqin onların hərəkət imkanları, sərbəstliyi daha çoxdur, adamlar daha çoxdur orada. Amma qərar qəbul olundu ki, o komitədə yox, bu siyasi işlər və demokratiya komitəsində hazırlansın. Yəni Azərbaycan burada da uğur əldə elədi. İkinci komitənin daxilində iki rəqibin arasında mübarizə getdi ki, erməni tərəflər istəyirdilər ki, Jean-Claude Mignon, o ənənəvi erməni pərəst mövqeyindən keçmiş aşbanın sədri o olsun. Azərbaycan tərəfi Walterin namizədliyi müdafiə edirdi. Oldu, bu da oldu. Başqa bir şey yenə deyirəm, o müqayisəyə mən gəlirəm ki, 2005-ci ildə, yəni o stat oradan verildi. O dövrdə birinci dəfə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında o sənəd qəbul olundu və həmin sənəddə 3 dənə məqam qısaca vurulması. Birincisi, orada göstərilir ki, Azərbaycanın xeyli ərazisi Ermənistanın silahlı qüvvələri işğal altındadır. Ermənistanın silahlı qüvvələri, Ermənistan sözü işlənir orada. Bu müsbət addımdır, amma xeyli əraziləri nə deməkdir bu? Onlar belə başa düşür ki, Dağlıq Qarabağı işğal olunmuş ərazi hesab eləmirlər. Və ikinci bənddə göstərilir ki, Dağlıq Qarabağ ərazisi Azərbaycan Dağlıq Qarabağı yox. Burada deyir Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ərazisi, amma orada Dağlıq Qarabağ ərazisi hələ də separatçıların nəzarət altındadır. Həmin o, deməli 2005-ci ildə qəbul olmuş qətnamənin bir minus cəhəti bundan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycan Ermənistan arası ən azı neytral bir zona kimi qəbul edirlər. Və üçüncü müsbət addım ondan ibarətdir ki, orada göstərilirdi ki, işğal olunmuş bütün ərazilər erməni silahlı qüvvələrindən azad olunmalıdır. Yəni, azad olunmalı tələbi müsbət hadisədir. Amma erməni sözünü işlətməni, yəni Ermənistan yox, erməni sözünü işlətməni yenə də müəyyən mənada Ermənistanın deyək ki, təsiri istəyinə uyğun qəbul olunurdu. Və sonra da mən sizə deyim ki, həmin ondan elə dərhal sonra bu qərarın, bu qətnamənin yerinə yetirilməsi üçün Aşbanın alt komitəsi, Dağlıq Qarabağda alt komitəsi yarandı. Birisi onun əsasında çoxlu mübahisələr getdi. Və alt komitənin yaradılmasında məqsəd o şəkildə belə izah olundu ki, deməli 14-16 sayılı qətnamənin tələblərinin yerinə yetirilməsinə, həyata keçirilməsinə nəzarət eləmək üçün alt komitə yaranır. Bax, ermənilər ona görə ona etiraz edirlər və axırda da məqsədlərinə nail oldular ki, həmin alt komitənin fəaliyyəti dayandı.
Və həmin sənədlərdə həm də o yazılıb ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ kimi desin, neytral ərazi, amma həm də o yazılır ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və suverenliyini tanıyır.
Müsbət hadisə kimi oldu bu.
Və digər qonaqlarımız ekspert Gültəkin Hacıbəyli və deputat Rasim Musabayev telefon xətlərindədir. Mən hər iki qonağımızı salamlayıram və eşidirsinizmi bizi?
Bəli, bəli.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün. Və Gültəkin xanım, bu son addımı, məruzəçinin təyin olunmasını Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətinin böyük uğuru kimi qələmə verirlər. Sizcə bu uğurdur, yoxsa gecikmiş addımdır? Buyurun.
Əslində mən bunu nə Azərbaycan siyasətinin uğuru, nə də gecikmiş addım saymıram. Hesab edirəm ki, bu kifayət qədər ümumiyyətlə beynəlxalq münasibətlər kontekstində, indi dünyada baş verən proseslər kontekstində qəbul edilmiş kifayət qədər düzgün qərardır, qəbul edilmiş kifayət qədər yəni Azərbaycan üçün müsbət nəticələrə səbəb ola biləcək bir qərardır. Və mən bunun fikirlərimi əsaslandırmağa çalışım. Biz bilirik ki, Aşbanın deməli Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı 14-16 saylı qətnaməsi var və artıq məndən öncə çıxış edən deməli
Akif Nağır
Akif, hə, tanımadım Akif bəy, çox gözəl. Bu barədə danışdı. Yəni, həmin o qəbul edilmiş sənət öz zamanı üçün, öz vaxtı üçün çox gözəl bir sənəd idi. Çox həqiqətən Azərbaycan tərəfinin mövqelərini möhkəmlədən bir sənəd idi və faktiki olaraq Azərbaycanın haqlı mövqeyini ortaya qoyan bir sənəd idi. Ancaq təbii ki, onda da çatışmazlıqlar var idi. Elə o sənədin adında Minsk qrupunun həll etdiyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi getməsi kifayət qədər o sənətlə bağlı da müəyyən suallar yaradırdı, amma yenə deyim ki, o zamanına, vaxtına görə çox uğurlu bir sənəd idi və yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsindən sonra bizim Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı əldə etdiyimiz ən böyük uğurlardan biri idi.
Və səhv etmirəmsə, bu qətnamə İlham Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olduğu vaxt qəbul edilmişdi.
Xeyr, İlham Əliyev artıq 2003-cü ildən Azərbaycan Respublikasının prezidenti idi. Bu qətnamə isə 2005-ci ilin yanvar ayının 25-ində qəbul edilmişdi.
Gültəyi xanım iştirak edib orada.
Qəbul edilmişdi, amma ancaq yəni Azərbaycan nümayəndə heyətinin səyləri ilə qəbul edilmişdi və təbii ki, nümayəndə heyətinin rəhbəri də Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür və tərkibində də Yeni Azərbaycan Partiyası təmsil olunurdu və ümumilikdə belə deyək də, mən bunu bölmək istəməzdim, mən bunu hesab edirəm ki, Azərbaycanın bir uğurudur, yəni iqtidarlı, müxalifətli. İndi qəbul edilən qətnamə ilə bağlı, deməli, dəstəklənən təşəbbüslə bağlı, mərzəçin təyin olmasına bağlı mənim daha ciddi ümidlərim var və daha nikbinəm. Çünki birincisi beynəlxalq situasiya dəyişib və bugün əgər biz vaxtilə əgər biz Avropa Şurasında hər sözü uğrunda, hər kəlməsi uğrunda, hər vergülü nöqtəsi uğrunda mübarizə apararaq çətinliklə əldə etdiyimiz mövqeyini bugün beynəlxalq təşkilatlardan çox ciddi bir yəni o qədər də ciddi səy olmadan alırıq. Bu da dünyada baş verən proseslərlə, dünyada mövcud yaranmış situasiya ilə bağlıdır. Gürcüstan hadisələri baş verəndən sonra Dağlıq Qarabağ məsələsində beynəlxalq ictimaiyyəti münasibəti kifayət qədər dəyişdi və Azərbaycanın haqlı mövqeyinə daha çox dəstək əldə etməyə başladıq. Ukrayna hadisələrindən sonra isə biz özümüz də şahid oluruq ki, artıq dünyanın, Rusiyanın bölgədə yaratdığı bu deməli artıq bir sistem xarakteri almış, yəni müxtəlif ölkələrdə təkrarlanan eyni mahiyyətli, eyni məzmunlu bu münaqişə ocaqlarına münasibətdə dünya daha həssas mövqeyi sərgiləməyə başlayır. Artıq dünya gözəl anlayır ki, Dağlıq Qarabağın işğalı, ətraf bölgələrinin işğalı ilə, Abxaziya Ossetiyanın işğalı ilə, Krımın işğalı ilə, Dnestryanın işğalı ilə, yəni bu işğallar arasında fərq yoxdur. Burada söhbət bir imperiyanın öz imperiya maraqlarından çıxış edərək ərazilərini genişləndirmək, bölgəni nəzarət altında saxlamaq, bölgənin avrointeqrasiya proseslərini əngəlləmək və s. bununla bağlıdır və ona görə də artıq dünyanın proseslərə baxışı dəyişib və bugün artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə Azərbaycan Ermənistan münaqişəsi kontekstindən daha çox Rusiyanın Cənub Qafqaz bölgəsində daim var olmaq və bu bölgədən çıxmamaq üçün yaratdığı bir münaqişə ocağı kimi baxırlar. Və məhz buna görə də artıq beynəlxalq təşkilatlarda biz çox ciddi dəstək görürük. Biz Avropa Parlamentinin
Amma qətnamədə Gülkəki xanım, Rusiyanın adı çəkilmir.
Bunun da öz səbəbi var. Bilirsiniz, əslində beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərinlə söhbət edəndə və mən özüm də dəfələrlə məsələn Ukrayna məsələsinə münasibətdən Azərbaycan məsələsinə münasibət arasında fərqi qoyulduğunu gördükdə, Azərbaycan məsələsinə daha sərt mövqe istədikdə, tələb etdikdə, qarşı tərəfdə bildirir ki, siz əslində işğalçını, faktiki real işğalçını özünüz yəni ifadə etməkdən çəkinirsiniz və heç də təsadüfi deyil məsələsi, yəni Azərbaycan düzdür, Azərbaycan deməli Ukrayna Krım məsələsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatına səs verməli, Ukraynaya açıq dəstək verdi, bəyanatla çıxış etdi və düzgün mövqe tutdu. Ancaq buna baxmayaraq biz hamımız onun şahidi oluruq ki, Azərbaycan rəsmiləri Ukraynanı razı bütövlüyünə açıq dəstək versələr də Rusiyanı işğalçı adlandırmaqdan çəkinirlər. Bu hətta bu məsələdə də mövqelərini açıq ifadə etməkdən çəkinirlər və bu baxımdan biz əgər yəni ölkəmizin ərazisinin işğalı faktından danışırıqsa və gerçək işğalçını göstərmiriksə, qeyd etmiriksə hansısa ola bilsin hakimiyyət maraqlarına, eyni zamanda həm də onu başa düşürəm ki, Rusiyanın belə deyək qorxunc bir gücünün vahiməsinin regionda yarada bildiyi fəsadların necə deyərlər perspektivlərindən çəkinərək bütün bunlar bu faktorlar var, amma istənilən halda təbii ki, Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü olmalıdır Rusiyanın adının daxil edilməsi. Amma istənilən halda mən hesab edirəm ki, mərzəçinin təyin edilməsi çox müsbət haldır və mən əminəm ki, indi qəbul ediləcək qətnamə bizim vaxtıyla böyük uğur saydığımız 14-16 sayılı 2005-ci il qətnaməsindən daha güclü qətnamə olacaq. Yəni beynəlxalq hüququn mövqeləri prizmasından baxanda, Azərbaycanın mövqeləri prizmasından baxanda və mən düşünürəm ki, orada reallıq daha açıq mətnlə yazılacaq. Biz 2005-ci ildən 14-16 sayılı qətnamə qəbul edəndən sonra görərik ki, dünyada yəni bir çox beynəlxalq təşkilatlarda, ölkələrin parlamentlərində Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyən çoxlu sayda sənədlər qəbul edilib. Avropa Parlamenti bir neçə qətnaməsində Azərbaycan ərazilərinin işğal edildiyini göstərib və Ermənistanı işğaldan çəkinməyə çağırıb, BMT-nin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icrasına dəvət edib. Almanya Parlamentinin bir neçə dəfə bununla bağlı qəbul etdiyi sənədlər var, qətnaməsi var, bəyanat var. Eyni zamanda bu sentyabrın əvvəlində Wales-də NATO-nun NATO sammitində biz gördük ölkələrin ərazi bütövlüyünün tanınması ilə bağlı deməli NATO ölkələri çox açıq, kəskin və bir mənalı mövqe qoydu və açıq mətnindən Azərbaycanın, Gürcüstanın, Moldovanın, Ukraynanın, eyni zamanda Ermənistan huzura qatdılar, ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bəyan etdilər. Yəni bu dünyada geosiyasi mühit, geosiyasi situasiya dəyişib və bu proseslərə Ukrayna hadisələrinin çox ciddi təsir olub. Amma mən burada bir mühüm məqamı da qeyd etmək istəyirəm. Mən həm də nəyə görə inanıram ki, bu qətnamə daha sərt qətnamə olacaq, daha obyektiv və daha ədalətli qətnamə olacaq. Bu Ukrayna faktorundan başqa Azərbaycanda daxili situasiya ilə bağlı olan bir məqamdır. Bugün Azərbaycanda repressiyaların görünməmiş bir səviyyədə vüsət aldığı heç kimdə şübhə doğurmur. Vətəndaş cəmiyyətinə olan baskılar heç vaxt olmadı, qətər şiddətlidir. Və belə olan halda təbii ki, bu davranış beynəlxalq təşkilatların, demokratik dünyanın da adekvat deməli reaksiyasını doğurur. Sərt təpkilər gəlir, bəyanatlar gəlir. Və Azərbaycan hakimiyyətinin əks argumenti, həmişə bu təpkilərə əks argument ondan ibarət olur ki, bəs siz Dağlıq Qarabağ münaqişəsində obyektiv mövqe tutmursunuz, 1 milyon qaçqının hüququnu görmürsünüz, haqqını görmürsünüz və s. və ilaxır. Əslində bu burada da həqiqət payı var. Ancaq mən heç də fikirləşmirəm ki, bugünə qədər Qərbin Qarabağ məsələsinə göz yumması kimlərinsə dediyi kimi erməni təsiri ilə olub, erməni lobisinin gücü ilə və ya xristian həmrəliyinə və ya ikili standartlarla olub. Sadəcə olaraq Qərbin Rusiyaya qarşı gəlməyə imkanları 10 il əvvəl indikindən daha az idi. Hətta 5 il əvvəl indikindən daha az idi və Qərb Ukrayna münaqişəsində göstərdiyi həmrəliyi, qətiyyəti, deməli monolitliyi Gürcüstan hadisəsində belə göstərə bilmədi və ondan daha zəif şəkildə, düz Azərbaycan məsələsinə münasibətdən daha kəskin, amma Ukrayna məsələsinin Krımın deməli işğalına və ilhaqına göstərdiyi təpkidən müqayisədə daha zəif münasibət göstərmişdi. Çünki o zaman hələ görünür Qərb buna tam hazır deyildi öz daxili resursları ilə, iqtisadi deməli potensialı ilə, elementar olaraq qaz təchizatının həll edilməmiş problemi ilə. Bugün bilirik ki, Avropanın bütün ölkələri kifayət qədər özünü qazla təmin edib və bu qışdan çıxmasından bağlı heç bir problem yoxdur və buna görə də belə qətiyyətlə Ukrayna məsələsində Rusiyanın üzərinə gedə bilirlər. Yəni bu situasiyada Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı situasiyada mən düşünürəm ki, qərbi mövqe biraz da getdikcə deməli ciddiləşəcək. Çünki doğrudan da vəziyyət bunu tələb edir.
Bununla bağlı bir qədər sonra geniş danışacağıq Gültəkin xanım. Mən amma hələlik istəyirəm sizə sonuncu sualımı verim. Rusiya ilə bağlı vermək istəyirəm. Bilirsiniz ki, Rusiya səs vermə hüququndan məhrum olunduğu üçün Avropa Şurası Parlament Assambleyasında bu dəfəki yəni sessiyada etiraz olaraq iştirak etmirlər. Əgər Rusiya iştirak etsəydi, bu qətnamə qəbul oluna bilərdimi?
Rusiya nümayəndə heyəti təbii ki müəyyən məsələlərdə Ermənistanın mövqeyini dəstəkləyir. Ancaq eyni zamanda Rusiya nümayəndə heyəti ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti arasında da biz bilirik ki, münasibətlər normaldır. Ən azı Azərbaycan hakimiyyəti tutat Rusiya ilə münasibətləri elə bir səviyyədədir ki, hətta Jirinovskinin belə Azərbaycanı yüksək səviyyədə bu qarşılaması təmin edilib. Bu baxımdan mən düşünmürəm ki, Rusiya nümayəndə heyətinin orada olmasının qətnamənin qəbuluna ciddi bir əngəl yaradardı. Digər tərəfdən biz görürük ki, düzdür, Rusiya uzun müddət biz Avropa dairələrində Azərbaycan hakimiyyətinin lobistlərinin, Rusiyanın lobistlərinin güclü olmasından danışırıq, amma biz çox gözəl bilirik ki, Avropa istəyəndə istənilən mövqeyini həyata keçirə bilir, siyasətini yeridə bilir. Sadəcə bir daha qeyd edim ki, bugünə qədər Rusiyanın ərköyünlüyünə, Azərbaycanın şıltaqlıqlarına ona görə bir çox məsələlərdir. Mən hakimiyyəti nəzərə tuturam. Göz yumulub ki, hələ ki Qərbin Rusiya ilə qarşılaşmaq üçün imkanı olmayıb, gücü olmayıb. Yəni Rusiya məsələsi, Azərbaycan məsələsi, Cənubi Qafqaz məsələsi Avropa siyasi gündəminin prioriteti olmayıb. Çünki bundan daha öncə Şərqi Avropa ölkələrinin Avropa inteqrasiyası məsələsi məsələləri var idi. Daha üstün prioritet təşkil edən məsələlər var idi. Yəni obyektiv cəhətlərdən, yəni Avropaya daha yaxın olan həm coğrafi baxımdan, həm mənəvi baxımdan, daha siyasi baxımdan daha yaxın olan ölkələrin inteqrasiyası prosesləri başa çatandan sonra nəhayət ki növbə Cənubi Qafqaza, Ukraynaya, Moldovaya gəlir və belə olan halda artıq Qərb öz gücünü, öz resurslarını, öz gücünü düzgün hesablayıb və artıq Rusiya ilə qarşı-qarşıya gəlmək üçün kifayət qədər ciddi potensial olduğunu yəqin edəndən sonra artıq bu məsələlər və bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin də bu vaxta qədər Qərb tərəfindən Azərbaycan mövqelərini ciddi dəstəkləməməsinin səbəbi, əsas səbəblərindən biri odur olub ki, həmişə bu məsələlərdə yəni Rusiya ilə qarşılaşmaq üçün Qərbin imkanları hələ o vaxt yetərli deyil. Ancaq bugün bu imkanlar var və bu imkanlar gözümüzün qarşısındadır və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, hər iki dediyim faktor, yəni qeyd etdiyim geosiyasi situasiya və yarımçıq saxladığınız bax bu ikinci faktor ki,
yəni insan haqları məsələsi.
İnsan haqları ilə bağlı Azərbaycandan var tələb edən Avropa eyni zamanda Ermənistandan da daha geniş miqyasda insan haqlarının pozulmasının, yəni qaçqınların, köçkünlərin insan haqlarının pozulmasından bağlı qətiyyət sərgiləməyəcəksə, bu yenidən Azərbaycan hakimiyyətinə imkan verəcək ki, yəni kilis standartlardan danışsın. Bax, məhz buna görə də mən düşünürəm ki, həm də buna görə Avropa daha bu məsələlərlə bağlı daha obyektiv, daha ədalətli mövqe sərgiləyəcək. İstənilən halda mən bu qətnamənin mərzəkinin təyin olunmasını çox uğurlu bir belə deyək də vaxtında yəni bu fürsətdən, bu açılmış pəncərədən istifadə etdi Azərbaycan nümayəndəyəti, düz etdi. Yəni uğurlu bir addım idi və hesab edirəm ki, nəticələri də yaxşı olacaq.
Rasim bəy, buyurun, sizin fikirlərinizi eşitək məruzəçinin və qətnamənin qəbul olması ilə bağlı. Buyurun.
Açığı Akif Bey, Gültəkin xanım elə ətraflı bütün məsələləri aydınlıq gətirdilər ki, mən özü böyük marağını onları dinlədim. Nəyisə əlavə etməyə çətinlik çəkirəm. Böyle uğurlu bir hadisədir və mən bilirəm hansı çətinlikləri orada dəf edərək bizim nümayəndə heyətimiz və o yəni hansı işin nəticəsində və təkcə ermənilərin yox, ermənilərə havadarlıq edən orada qüvvələr var. Avropa Şurasının rəhbərliyində ki, buna yəni Azərbaycanın təkliflərinə qarşı çox sərt çıxış edirdilər. Onları neytrallaşdıraraq bu nəticəni əldə etmək uğurdur. Ancaq yəni özümüzü aldatmamalıyıq. Yəni bu uğur heç də konfliktin həllinə duvalasa gətirib çıxarısı deyil. O qurum nə sanksiya tətbiq etmək imkanında lap tərz eləyin ki, orada bu cür çağırışlar olsa belə, halbuki gözlənilmir bu. Onun belə bir imkanları yoxdur. Yəni Rusiya qarşı o sanksiyaları heç də Avropa Şurasının qərarları ilə həyata keçirilməyib. Orada nə eləyiblərsə, Rusiyanın nümayəndə heyətinin Aşbada səs vermə hüququndan məhrum ediblər. Bəs salam. Və onlar buna görə öz keflərini də elə bilir ki, pozmurlar. Ancaq real sanksiyaları Avropa Birliyi tətbiq edib, ABŞ tətbiq edib, NATO daxil olan ölkələr tətbiq ediblər və onların müəyyən Rusiyanın hərəkatlarını cilovlamaq imkanı var. Ancaq hər bir halda Avropa Şurası bir siyasi meydandır və o siyasi meydanda ermənilərin, onların işğalçı olmaqların, yerlərin göstərmək düşünürəm ki, vacibdir və bu baxımdan mən bu yəni həm məruzə təyin etmə, həm məruzəçinin müəyyən olunması, yəni o cümlədən Azərbaycanın tövsiyəsinin istəyini nəzərə alaraq uğur hesab edir.
Rasim bəy, Gültəki xanım toxundu insan haqları məsələsi ilə bağlı, adətən seçki ilə bağlı, sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı, eyni zamanda siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı, Avropa Şurasından, Qərbdən tənqidlər gələndə Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri həmin dairələri ikili standartlarla yanaşmaqda belə ittiham edirlər, eyni zamanda bildirili qərəzli olmaqda ittiham edirlər. Onlar 1 milyon qaçqının olduğunu və bununla bağlı insan haqları məsələsində bunun misal gətirirlər, bununla bağlı heç bir qətnamənin olmadığını bildirirlər. İndi nə deyəcəklər? Artıq Avropa Şurası artıq neçənci qətnamədir? 14-16 sayılı qətnamə alt komitə yaratmışdı, bayaq sadalandı bütün bunların hamısı və dünən nəhayət məruzəçi təyin oldu və məruzə hazırlandı və eyni zamanda adında da görünür ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və işğal olunmuş ərazilərində gərginliyin azaldılması ilə bağlı, yəni sənədin adı belədir. İndi nə deyəcək Azərbaycan hakimiyyəti belə tənqidlər gələndə?
Çox şey var, yəni söhbət ondan getmir. Rusiyanı həmin o işğala görə fəs vermək hüququndan məhrum ediblər. Erməniləri bu vaxta kimin üçün məhrum etmirlər, başlarını sığallayırlar.
Amma bununla bağlı Azərbaycan tərəfi hansısa bir iş qaldırmışdı mı?
Necə həmişə iş qaldırırıq ki, bunu eləyirsiniz, bunu neçə eləmirsiniz? Həmin o Avropa Birliyi Azərbaycanı tənqid atəşində tutur, ancaq Ermənistan ki, gəlib Azərbaycan torpaqları işğal edib, Azərbaycandan iki dəfə çox maliyyə yardımı edirlər. Yəni, ermənilər maliyyə yardımı götürüb, öz sosial istəklərinə xərcləyirlər, özlərinin qəpik quruşunu isə Azərbaycan torpaqlarının işğal altında saxlamağa istifadə edirlər. Bunlar var. Yəni, bizə təkə hansısa bir bəyanatla, yəni, gözümüzə külfürmək ki, biz də bu məsələdə biganə deyilik, bu mümkün bir şey deyil. Yəni, təkrar edirəm, bəyanatlar səviyyəsində məsələlər öz həllini tapmır. O cümlədən də Azərbaycanda daxili mühitin dəyişdirilməsi də xeylax ondan asılıdır ki, bəli, yəni, konfliktin həlli ilə bağlı irəliş olacaqsə, yəni, bu, o cümlədən hakimiyyət də özünü daha möhkəm hiss edəcək. İnsanların konkret torpaqlarına, yurdlarına qayıtmağın təmin olunma başlayanda Azərbaycanda daxili mühit də dəyişiləcək. O daxil dəyişdirilmiş, müsbət dəyişdirilmiş daxili mühitdə bir çox qalan problemlərin həlli üçün də imkanlar yaradacaq.
Rasim bəy, deyirsiniz ki, hər vaxt qaldırıb və özünüz Rusiya məsələ misalını çəkirsiniz nümunə kimi. Ancaq bu söhbət bu 20 ildən gedir. Bu 20 ildə və yaxud da ki, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasına üzv olduğu gündən bəri yəni bu Rusiya-Ukrayna məsələsi ortaya çıxmayınca bu iş qaldırılmışdı mı Azərbaycan tərəfindən?
Üçün hər dəfə Azərbaycan Ukrayna məsələsində də prinsipial mövqe tutub, Gürcistan məsələsində də tutub. İndi Gültəkin xanım dedi ki, biz ərazi bütövlüyünü dəstəklədi, ancaq Rusiyanı işğalçı kimi adlandırmadıq. Hər şey qarşılıqlıdır və mən tam Ukrayna səfri ilə görüşəndə, Ukrayna deputatlarla görüşəndə bunlar indi buna bənzər bir irad tutmaq deyəndə deyin, bağışlayın. 20 ildir gözünüzün qabağında ermənilər gəlib Azərbaycan torpaqlarını işğal edib. Bir dəfə ağzınızı açıb sizin xarici işlər nazirliyiniz ya deputatlarımız bunu ilə bağlı ermənilərə bir işğalçı demişsiniz. Baxmayaraq ki, cılız erməni Ukrayna indi onlardan elə də çəkinəsi bir şey yoxdur, deməmişsiniz. İndi gəlib bunu bizdən mi gözləyirsiniz? Anlayırlar ki, bəli, siyasətdə hər şey qarşılıqlıdır. O ki, qaldı bizim tələblərimiz daimi təbii bir. Hər bir meydanda, indi Gültəkin xanım özü Aşbanın üzvü olan da Azərbaycan nümayəndə heyəti üzvü kimi dəfələrlə bu məsələni orada qaldırıb ki, Ermənistan işğalçıdır və işğalçını cəzalandırmaq lazımdır.
Buyurun Akif Bey, razılaşsın mı?
Mən maraqlı məsələlərdir. Həm Rasim bəy, Gültəyin xanım məsələlərə çox maraqlı və mənə xoş gələn odur ki, daha çox milli maraqlar mövqeyindən yanaşılır məsələ. Vacib bir məsələdir. Mən Gültəyin xanımla razıyam ki, pəncərə açılıbsa o pəncərdən istifadə eləmək lazımdır. Ona görə də bu mənada çevik hərəkət elədilər və müəyyən nəticə var. Amma Rasim bəylə də razıyam ki, özümüzü aldatmamalıyıq. Laf sanksiya tətbiq olundu. Yəni, maksimum odur da, Avropa Şurası Parlament Asambleyasında maksimum qərarı ola bilər ki, çıxarmaq söhbəti gedə heç Rusiyanı çıxartmadılar. Səs hüququna məhrum edirlər. Yəni, o nə verəcəkdi, o qədər də mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycanın içində yarasın. Amma o ikili standartların ətrafında bayaqdan siz də qabardırsınız o məsələni. Gütəyin xanım,
çünki çox eşitdik bu məsələlər. Heç bir tənqid qəbul olunmur.
Çox-çox təkrar olunur o sözdə, bəlkə də biraz o qiymətdən düşür. Sadəcə olaraq, hər ölkənin, hər dövlətin özünün maraqları var. Və istənilən situasiyada hər kəs Amerikası da, Rusiyası da, Ukraynası da öz maraqlarından çıxış edir. Tutaq ki, Azərbaycana qarşı Ermənistan tərəfindən Rusiyanın köməyi ilə təcavüz aktı həyata keçirilibdir. Qərb, Amerika buna reaksiya vermir, beynəlxalq təşkilatı o qədər ciddi reaksiya vermir. Ola bilər ki, o qədər də onların tutaq ki, Ermənistanı ifşa eləmək, Ermənistanı hardasa beynəlxalq təşkilatların qarşısında nüfuzdan salmaq, onların maraqlarına o qədər cavab vermir. Amma Rusiya addımını açıq şəkildə atırsa, bəlkə də gözləyir o məqamı. Hamı bilirdi ki, Rusiya tutaq ki, Ermənistanın arxasından dayanıbdır və işğal aktı Rusiyanın köməyinə həyata keçirilir. Amma Rusiyanın özünün addım atmağın bəlkə gözü açıq şəkildə öz ortaya çıxsın. Tutaq ki, Abxaziya, Cənubi Osetiyada da Rusiya açıq şəkildə deyək ki, müəyyən qədər qismən iştirak elədi. Amma adın qoyur ki, Abxazlara kömək edirik, Osetinlərə kömək edirik. Amma Ukraynada heç kəs üçün artıq gizli deyir ki, açıq şəkildə Rusiya meydana çıxıbdır. Ona görə də orada Rusiya qarşı da əllərinə məqam düşübdür. Rusiyanın müəyyən mənada vurmaq üçün, müəyyən beynəlxalq nüfuzuna zərbə vurmaq üçün istifadə edirlər. Bu məqamlar da var. Sadəcə olaraq mən burada bu məruzənin təyin olunması ilə bağlı, məruzəçinin təyin olunması ilə bağlı yenə də mən deyirəm ki, biz ideallaşdırmalı deyilik ki, Avro inteqrasiya bütün dərdlərdən, bütün problemlərdən çıxış yolunu göstərəcəkdir. Orada hələlik biz o əlamətləri görmürük ki, doğrudan da biz açıq şəkildə Avro inteqrasiyaya gedək, beynəlxalq təşkilatların tələblərini yerinə yetirək və bizim problemlərimiz ondan həll olunacaqdır. Birinci, bir nömrəli problemimiz, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunacaqdır. Onun əlamətləri yoxdur, o yoxdur. Yəni deyirəm, bax, alt komissiya yaradıldı. Lord Johnson ona rəhbər təyin olun, nə qədər çalışdı. Sonda balaca bir cılız, xırda bir Ermənistanın sapatajının qarşısını ala bilməlidir ki, mən iştirak eləmirəm alt komitədə, işində iştirak eləmirəm. Və vəzifə də qoymuşdu onun qarşısına ki, həmin o qətnamədən 14-16 saylı qətnamədən irəli gələn tərəflər həyata keçirdi və nəzarət eləsin həmin alt komitə. Onun qabağını ala bilmədilər. Yəni ona görə də burada o mənada yenə deyirəm ki, özümüzü aldatmalı deyilik, amma hər halda müsbət cəhət nədən ibarətdir? Birincisi, son proseslərdə siz də izləyirsiniz, yəqin Rasim bəy də, Gütən xan da izləyirlər. Ermənilər son dövrdə belə bir məsələni ortaya çıxardılar və Amerikadan da, Rusiyadan dəstək gəlir onların təşəbbüsünə. Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin nümayəndələrinin bərabər hüquqlu tərəf kimi danışıqlara daxil edilməsi.
Bu məsələ çoxdan da qaldırılır.
Və son dövrdə ciddi şəkildə qalxır. Birisi James Warlick də belə bir fikir səsləndirdi ki, müəyyən məqamda
hətta bir vaxtlar söhbət gəzirdi Erməni icmasının və Azərbaycanlı
o başqa bir şeydir. O başqa bir şeydir. Bunlar artıq Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin rolunu şişirtməyə çalışırlar və Ermənistan arxa planına keçirməyə çalışır. Yəni hamının başa düşdüyü bir plandır və bu yaxınlarda Rusiyanın müəyyən hakimiyyətə yaxın politoloqlar da bu fikri səsləndirirlər ki, bu artıq reallıqdır. Azərbaycan istəsə də istəməsə də müəyyən məqamda artıq indi onların dediyini deyirəm, Stepanakert, Xankəndi danışıq prosesinə qoşulacaqdır. Yəni bu fikri ictimai rəyə, beynəlxalq ictimai rəyə yeritməyə çalışırlar. O baxımdan da bu günlər əgər Avropa Şurası Parlament Asambleyasında belə bir məruzə hazırlanırsa və onun əsasında hansı sənəd qəbul olunacaq, qətnamə qəbul olunacaqsa, mən isə bilirəm ki, o ermənilərin istədiyi prosesə də bu zərbə olacaqdır. Bax, bu məsələni mən istəyərdim ki, nəzərə saxlayıb. Digər tərəfdən də yenə də Azərbaycan olsa gec-tez torpaqlarını hərbi yolla işğaldan azad eləməlidir. O prosesin gedişində beynəlxalq ictimai rəyin rolu, həlledici rolu olacaqdır. Yəni obyektiv informasiya əgər çatırsa, o vasitə kimi deyək ki, Aşpanın tribunasından imkan verdiyi o meydandan istifadə olmaq baxımından cəlb edicidir. Digər tərəfdən də əgər doğrudan da Məsələ orada qoyulacaqdır. Nə üçün Rusiya nümayəndələri səs hüququndan məhrum edilibdir, amma Ermənistan nümayəndələri edilmir. Əgər Ermənistan nümayəndələri səs hüququndan və yaxud heç olmasa bir neçəsi o istiqamət hansısa bir addım atarsa, hətta müzakirə olunarsa o məsələ, mən isə bilirəm ki, Azərbaycan Qarabağla bağlı müəyyən o obyektiv fikirlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün müəyyən qədər əhəmiyyət olacaqdır.
Gültəkin xanım, sizin fikirlərinizi eşitək bu ikili standart və insan haqları məsələsi ilə bağlı.
Bəli, birincisi mən o bir məsələyə qısaca toxunacaq.
Buyurun.
Ad komitənin fəaliyyəti niyə dondurulmuşdu? Əslində ad komitənin fəaliyyətinin dondurulması, bu mən hesab edirəm ki, düzdür, ermənilərin burada destruktiv mövqeyi vardı. Amma o zaman Azərbaycan nümayəndə heyətinin bu deməli israr etməməsinin səbəbi burada rol oldu. Çünki Azərbaycan nümayəndə heyəti vaxt düzgün, yəni bizim mənim düz olduğum nümayəndə heyəti orada düzgün qərar qəbul etdi və biz ad komitənin fəaliyyətinin deməli davam etməsi Azərbaycan üçün o qədər də uğurlu nəticə verməməsini hiss edirdi. Yəni, o zaman biraz beynəlxalq situasiya başqaydı. Bu, indi dünyanın Krım məsələsi ilə bağlı Rusiya qarşı mövqeyi yoxudur. Rusiya Avropa Şurasında çox ciddi üstün mövqelərə malik idi və eyni zamanda bu deməli Dağlıq Qarabağın erməni icmasının proseslərə bilavasitə bu mərhələdə, yəni hansısa bir mərhələdə təbii ki onlar da qoşulacaq, Azərbaycan icması da qoşulacaq və ancaq bu o vaxt baş verəcək ki Rusiya da çəkiləcək, Ermənistan da çəkiləcək, yəni münaqişə artıq həlli yolunu həlli bu relsə çıxacaq, yəni həlli istiqamətini. Amma indiki zamanda təbii ki Ermənistan deməli erməniləri yəni erməni icmasını prosesi qatmaq bu təbii ki bizim mənafələrimizə uyğun gəlmir və bizim artıq əlimizdə 14-16 sayılı çox ciddi, çox güclü bir sənəd olduğu üçün və həmin anda biz ondan daha yaxşı nəyəsə nail ola bilməyəcəyimizi anladığımız üçün o vaxt nümayəndə heyəti belə qərar qəbul etdi və hesab edirəm ki strateji baxımdan da düzgün qərar qəbul etdi. Amma indi situasiya dəyişib və indiki bu fürsətdən istifadə etmək də düzgündür. Çünki indi artıq vəziyyət dəyişib, indi biz 14-16 sayılı qətnamədən daha yaxşı qətnamə əldə edə bilərik. Və nəhayət sanksiyalarla bağlı burada hörmətin deməli yəni mənə elə gəlir mən yəni Avropa Şurasında 10 il iş təcrübəsi olan adamam və eyni zamanda Akif müəllim də mənə elə gəlir ki bu məsələləri çox gözəl bilir. Ən azı o danışıqla anladım ki detallarına qədər bu prosesləri bilir, izləyir. Yəni təbii ki Avropa Şurasından biz sanksiyalar dedikdə Rusiyanın Avropanın bugün Avropa Birliyi ilə Amerikanın Rusiya tətbiq etdiyi sanksiya tipli sanksiyalardan söhbət getmir. Biz elə sanksiyalar gözləmirik. Avropa Şurasından maksimum gözlənilən bir şey məsələn Ermənistan nümayəndə heyətinə xəbərdarlıq edə bilər, səs vermə hüququndan məhrum edə bilər və ya hansısa bir bu tipli addımlar ata bilər və bu addımlarla artıq bir siyasi iradə ortaya qoya bilər. Yəni Avropa Şurasından bizim gözlədiyimiz yalnız siyasi iradənin ifadəsidir ki, yəni Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi ilə bağlı ortaya siyasi iradə qoysun və işğal faktına tanımadığını bu faktı Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkənin bu işğalı davam etməsinin Avropa dəyərləri ilə ziddiyyət təşkil etdiyini açıq şəkildə bir bəyan etsin və bizim bu təşkilatdan gözləntimiz odur. Yoxsa biz gözəl bilirik ki Avropa Şurası Dağlıq Qarabağ işğaldan azad etməyəcək, ətraf bölgələri işğaldan azad etməyəcək, amma Avropada çox mühüm bir təşkilat olaraq, çox insan haqları və demokratiya təşkilatı olaraq, Avropanın əsas insan haqları və demokratiya təşkilatı olaraq Avropa Şurasının siyasi mövqeyinin, siyasi iradəsinin çox önəmi var və bu mövqe gələcəkdə ola bilsin ki Avropa Birliyi tərəfindən də hansısa addımların atılmasında baza rolunu oynayacaq, əsas rolunu oynayacaq. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Avropa Şurasından bir mənalı, açıq, qətiyyətli bir qətnamə əldə etmək, qətnamə qazanmaq, bu çox ciddi bir uğur olacaq. O ki, qaldı münaqişə.
Əgər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu qətnamələrlə, bu belə deyək, komitələrlə, bu bəyanatlarla, bu tanıtmalarla azad olunmayacaqsa və yaxud da ki, onun münaqişəsində heç bir rol oynamayacaqsa bu qətnamələr. Onda Azərbaycan niyə bütün bunlara can atır? Daha çox Dağlıq Qarabağın azad olunması üçün çalışmır.
Kəmran bəy, mən ola bilsin fikirlərimizi zəh etmədim. Bu qətnamə, Avropa Şurası və Avropa Şurasına qəbul edilən qətnamələr Dağlıq Qarabağın bilavasitə azad edən qətnamələr deyil.
Ancaq Dağlıq Qarabağın azad edilməsində əhəmiyyətli rol oynayacaq, əhəmiyyətli fundament rol oynayacaq, özür rol oynayacaq sənədlərdir. Dağlıq Qarabağın azad olunmasını mən ümumilikdə Cənubi Qafqaz regionunda Rusiya faktorunun zəifləməsi və Cənubi Qafqazın vahid bir orqanizm olaraq Avropa inteqrasiyasında görürəm. Və bugün artıq Ukrayna nümunəsində olduğu kimi, Gürcüstan nümunəsində olduğu kimi, Qərb ölkələri, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, Dağlıq Qarabağın əzəli əbədi Azərbaycan torpağı olduğunu, Azərbaycanın bir ərazisi olduğunu və Azərbaycanın heç bir halda kənarda təsəvvür edilmədiyini bəyan edirsə, bu da o deməkdir ki, sabah o münaqişənin tənzimlənmə mərhələsinə çatanda da Avropa Birliyi artıq Ermənistan qarşısında şərt qoyacaq ki, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən çəkilməyincə heç bir Avropa-Ermənistan dialoqu, yəni yüksək səviyyəli dialoqundan söhbət gedə bilməz və bu prinsiplər həyata keçirməlidir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bugün qəbul edilmiş hər bir qətnamənin, hər bir sənədin gələcəkdə bu, yəni bu siyasi sənədlərdir. Gələcəkdə bu münaqişənin həllində müsbət rol olacaq və mən hesab edirəm ki, bu münaqişənin həlli bütövlükdə bir də qeyd edeyim ki, həm Azərbaycanın, həm Gürcüstanın, həm də Ermənistanın belə deyək də Rusiya təsirindən bu bölgədə hələ də hakim olan Rusiya təsirindən qurtularaq, deməli vahid bir orqanizm kimi avro inteqrasiya prosesindən keçəcək. O baxımdan mən ilk baxışda adi sənəd kağız kimi görünən bu qətnamələrin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində gələcəkdə çox müsbət rol oynayacağını görürəm. Məsələn bir misal deyim. Bugün Avropa Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya sanksiyaları qəbul edir. Amma bu sanksiyalardan daha öncə Avropa Şurasının Rusiya ilə bağlı sərt mövqeyi ortaya gəldi, səs vermə hüququna məhrum etmə məsələsi ortaya gəldi və məsələlər ciddiləşdi və Avropanın bütün siyasi təşkilatlarının dəstəyini alandan sonra Avropa Birliyi artıq əməli addımlara, sanksiyalar mərhələsinə keçdi.
Açıq bəy, buyurun, əlavə edəyim vaxt, amma Rasim bəy.
Bir kəlmə demək istəyirəm, Rasim bəydən üzr istəyirəm, bir kəlmə demək istəyirəm ki, Gürtəyin xanım mövqeyini dəstək baxımından deyək ki, biz danışıqlar yoluna düz Qarabağda təşkilatlara inanmırıq, amma danışıqlar yoluna kimlər ki müdafiə edirlər, bu cür qətnamələrin, sənədlərin qəbul olması danışıqlarda Azərbaycanın mövqeyini gücləndirir. Onun əhəmiyyəti ondan ibarət. Tutaq ki, 2012-ci ildən Azərbaycan belə bir şərt qoydu ki, danışıqlar o vaxt davam etdirilə bilər ki, Ermənistanın işğalçı qüvvələri Azərbaycan ərazilərindən çıxsın. O mövqe şərt ortaya qoyulubsa, bu cür sənədlər qəbul olunduqca o mövqe güclənir Azərbaycanın.
Rasim bəy, buyurun, sizin fikrinizə eşidək.
Ancaq həmin o müzakirənin, o qətnamənin mən istəyirəm ki, bunu da görək ki, ayrı bir tərəfi də var. Tərəf ondan ibarətdir ki, Azərbaycan görürlər, Avropalılar da görürlər, qərb də görürlər ki, Azərbaycanın kasası tükənir və biz o cümlədən torpaqlarımızı güc tətbiq edərək də azad etmək barəsində ciddi düşünürük. Və fərz edirəm ki, bu qətnamən o biri tərəfi isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın bu belə deyək, xoşa gəlməyən onlar üçün hərəkatının qarşısını preventiv şəkildə almaq.
Yəni bu nə məna daşıyır?
Orada axı qətnamə indi hazırlanan məruzə Dağlı Qarabağda və işğal o 7 rayonun gərginliyindən söhbət gedir.
Yəni bu gərginliyin azaldılması tamamilə müharibənin bitməsi demək deyil. Sadəcə
indi hər bir halda o yəni tövsiyələrin düşünürəm ki, böyük hissəsi elə ona hesablanacaq ki, orada etibarlılıq artsın, yəni gərginlik hərbi cəhətdən azalsın və filan filan.
Aydın, əlavəniz var mı Akif bəy?
Xeyr.
Gürtəyin xanım, sizin əlavəniz var mı?
Yox, mən sadəcə sonda ümidimi, yəni inamımı daha doğrusu qəti bir əminliyimi ifadə etmək istəyirəm ki, yəni Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli perspektivləri kifayət qədər mənim bağlı kifayət qədər nikbinəm, kifayət qədər optimistəm və hesab edirəm ki, bu perspektivlər heç də bəzilərinin düşündüyü kimi çox da uzaq perspektivlər deyil.
İnşallah. Təşəkkürümü bildirirəm bütün qonaqlarımıza. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağıya, ekspert, bir vaxtlar Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanın nümayəndə heyətinin üzvü olmuş Gültəkin Hacıbəyliyə və politolog eyni zamanda deputat Rasim Musabəyova bu mövzuda burada fikirlərini açıqladıqları üçün hər birinizə ayrı-ayrı təşəkkürlər. Xəbər saatı növbədədir. Xəbər saatında ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz ətraflı, daha geniş məlumatlar əldə edəcəksiniz. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
A adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumuşa cənnəmə
oxuyur.
Yox, sən çətdirə
kimsə oxuyur. Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektivdir.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Азадлык радиосу.